วันนี้สดชื่นจะกลับบ้านแล้วได้อะไรบ้างไหมไม่ต้องเกรงใจนะเข้าใจบ้างไหมรู้ไหมทำไมสติถึงเกิดหัดรู้จักสภาวะบ่อยๆนะสติจะเกิดรู้ไหมทำไมสมาธิถึงเกิดถ้าจิตใจมีความสุขอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะสมาธิก็เกิดรู้ไหมใจทำไมถึงจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูต้องรู้ทันใจที่หลงที่ไหลไปใจก็จะไม่ไหลไปตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ต้องบังคับไว้นะรู้ไหมทำไมปัญญาถึงเกิดตอบได้ป่ะ ปัญญาเกิดเพราะเราเครื่องมือสองตัวนะสติกับสมาธิมีสติระลึกรู้รูปรู้นามนะที่กำลังปรากฏระลึกรู้รูปเนี่ยรู้ลงปัจจุบันเลยถ้าระลึกรู้จิตใจนะจะรู้ตามหลังไปติดๆนะจะไม่เหมือนกันงั้นเวลารู้รูปเนี่ยรู้ลงปัจจุบันเวลารู้ดูจิตดูใจเนี่ยจะดูจิตดวงที่ดับไปสดสดร้อนๆนะทำไมเราดูจิตดวงปัจจุบันไม่ได้เพราะจิตนั้นอายุสั้นมากไม่เหมือนรูปรูปอายุยืนรูปกว่าจะเกิดดับทีหนึ่งนะจิตเกิดดับไปทั้ง17ครั้งในขณะที่จิตนั้นรับอารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวแล้วแวบเดียวก็ดับละงั้นอย่างจิตมีความโกรธเกิดขึ้นจิตที่มีความโกรธเกิดขึ้นมันอยู่ได้แวบเดียวในขณะที่จิตมีความโกรธเกิดขึ้นจิตเป็นอกุศลในขณะที่จิตเป็นอกุศลสติจะไม่มีนี่เป็นกฎของธรรมะทั้งหมดเลยงั้นเมื่อไรจิตโกรธอยู่เนี่ยจิตอกุศลเราจะมีสติรู้ว่าจิตโกรธเป็นไปไม่ได้กุศลกับอกุศลไม่เกิดร่วมกันแต่ว่าถ้าเราเคยฝึกเราจิตมันจําสภาวะของความโกรธได้แม่นพอความโกรธเกิดขึ้นปั๊บสติระลึกได้นะมันจะเห็นจิตดวงตะกี้โกรธนะจิตดวงใหม่เนี่ยเป็นดวงรู้ไม่ใช่ดวงที่โกรธนะอย่างจิตโลภเกิดขึ้นมีจิตอีกดวงหนึ่งระลึกขึ้นมาได้ว่าจิตเมื่อกี้นี้โลภจิตดวงที่รู้เนี่ยไม่ได้โลภจิตฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมีจิตดวงหนึ่งไปรู้ว่าจิตตะกี้นี้ฟุ้งซ่านจิตดวงที่รู้เนี่ยไม่ฟุ้งซ่านนะงั้นดูจิตเนี่ยจะดูตามหลังไปเรื่อยๆไม่ได้ดูลงปัจจุบันแต่ตามหลังแบบติดๆเขาเรียกว่าปัจจุบันสันตติสันตติความสืบเนื่องความสืบต่อกันไม่เหมือนดูร่างกายดูร่างกายเป็นปัจจุบันขณะดูขณะปัจจุบันได้เลยเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกนะรู้สึกได้เลยว่าตัวที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่เรางั้นดูรูปดูนามไม่เหมือนกันนะสติระลึกรู้กายเนี่ยรู้ลงปัจจุบันสติดูจิตตามหลังติดๆตามหลังติดๆไปตามหลังห่างๆไม่ได้ต้องตามแบบติดๆมีสติรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามนะแต่ลำพังมีสติอย่างเดียวปัญญายังไม่เกิดต้องมีสมาธิชนิดที่เรียกลักขณูปนิชฌานจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูด้วยนะปัญญาถึงจะเกิดถ้ามีสมาธิชนิดอารัมมณูปนิชฌานปัญญาก็ไม่เกิดเช่นเราเคลื่อนไหวมืออยู่เนี่ยจิตแนบเข้าไปอยู่ที่มือนะเป็นนิ่งอยู่กับมือนะจะไม่มีความรู้สึกอะไรขึ้นมาเลยจะไม่รู้สึกหรอกว่ามือไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าจิตเป็นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่สติระลึกรู้รูปที่เคลื่อนไหวอย่างนี้นะจิตมันเป็นคนดูอยู่ต่างหากมันจะเห็นเลยตัวนี้มันไม่ใช่เรามันแยกออกไปนะความรู้สึกมันจะแยกกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแยกออกจากกันพอไปเห็นเวทนาเข้านะจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มันเห็นเวทนาแยกออกไปนะจิตไม่เข้าไปคลุกอยู่กับเวทนาเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะกุศลอกุศลก็แยกออกจากจิตไม่ใช่จิตแล้วเราก็จะเห็นในฉับพลันนั้นเลยว่าไม่ใช่เราหรอกมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แยกออกไปต่างหากนะงั้นจะมีปัญญาได้นะก็อาศัยสติระลึกรู้รูปลงปัจจุบันระลึกรู้จิตใจนะแบบติดอยู่กับปัจจุบันนะรู้จิตดวงที่ดับไปสดสดร้อนแต่ตอนที่รู้เนี่ยต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีลักขณูปนิชฌานนะไม่ใช่จิตมีอารัมมณูปนิชฌานนะเพ่งแนบอยู่ที่ตัวอารมณ์จะไม่เกิดปัญญาจิตที่แนบเข้ากับตัวอารมณ์เป็นสมถะเป็นจิตที่ใช้ทําสมถะนะสมาธิอย่างนั้นทําสมถะ ถ้าจิตที่มีลักขณูปนิชฌานนะจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเห็นลักษณะนะไม่ได้ดูตัวอารมณ์นะดูลักษณะดูความเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์รูปอารมณ์นามนะคำว่าอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้เมื่อวานหลวงพ่อบอกแล้วอารมณ์แปลว่า objective เป็นตัวสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ emotion นะและสติระลึกรู้รูปนะระลึกรู้นามจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยปัญญาถึงจะเกิดปัญญาก็จะเห็นไตรลักษณ์นะถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เป็นปัญญานะไม่ใช่ปัญญาในการปฏิบัติอย่างเฉลียวฉลาดทางโลกเนี่ยเป็นปัญญาทางโลกไม่ใช่ปัญญาจากการทำวิปัสสนาไม่เห็นไตรลักษณ์งั้นถ้าเห็นแต่รูปเห็นแต่นามจิตเกาะนิ่งอยู่กับรูปกับนามนะมีสมาธิชนิดอารัมมณูปนิชฌานเห็นรูปเห็นนามงั้นบางคนเรียนธรรมะมักง่ายไปคิดว่าถ้าดูท้องพองยุบอยู่หรือถ้าเดินจงกรมเห็นร่างกายนะเท้ายกเท้าย่างอะไรเห็นหมดเลยนะหรือรู้ลมหายใจอยู่จิตสงบนิ่งอยู่กับลมไม่หนีไปไหนเลยนะคิดว่าทำวิปัสสนาอยู่ไม่ทำหรอกนะยังไม่ได้ทำจะขึ้นวิปัสสนาได้ต้องเป็นลักขณูปนิชฌานเห็นลักษณะไม่ใช่เห็นอารมณ์เพียงแต่ลักษณะนั้นมันแนบอยู่กับอารมณ์อารมณ์คือตัวรูปตัวนามงั้นทำวิปัสสนาไม่ใช่เห็นรูปนามแต่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะตัวนี้ต้องแยกให้ชัดเลยนะถ้าไม่ชัดเราจะมั่วซั่วเวลาภาวนาเสียเวลานานหลวงพ่อเมื่อก่อนทำวิปัสสนาไม่เป็นหรอกนะครูบาอาจารย์สอนให้พุทโธให้หายใจแล้วก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยมานะจิตแนบอยู่กับลมนะจิตไม่ลืมลมเลยไม่หลงไปไหนเลยนะหวังว่าวันหนึ่งจะเกิดปัญญานะไม่เห็นมีปัญญาอะไรฝึกอยู่20กว่าปีก็ไม่มีปัญญาอะไรก็สงบอยู่แค่นั้นแหละมาเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตต้องระวังนะดูจิตต้องเห็นไตรลักษณ์ของจิตนะถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าดูจิตแล้วเห็นแต่จิตไปจ้องตัวจิตอยู่เป็นการเพ่งตัวอารมณ์นะตัวนี้ต้องแยกให้ชัดนะเมื่อไหร่เพ่งอารมณ์เมื่อนั้นเป็นสมถะเมื่อไหร่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์เมื่อนั้นเป็นวิปัสสนานะแยกอย่างนี้ให้ชัดเจนถ้าเราทำวิปัสสนาได้นะเราจะเห็นรูปธรรมที่กำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาสดๆร้อนๆเดี๋ยวนี้เลยนะกำลังปรากฏอยู่ในขณะนี้เรียกว่าปัจจุบันขณะเนี่ยรูปธรรมตัวนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะรู้สึกเหมือนวัตถุก้อนหนึ่งนะอย่างหลายคนเรียนกับหลวงพ่อแล้วกำลังแปลงฟันแปลงฟันอยู่แล้วรู้สึกปุ๊บขึ้นมาเลยนะไม่มีคนละนะบางคนนอนบิดซ้ายบิดขวาอยู่สติสมาธิทำงานปั๊บขึ้นมาจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานะเห็นร่างกายที่นอนพลิกซ้ายพลิกขวาไม่ใช่คนแล้วนะเป็นตัวอะไรเป็นท่อนๆ อะไรท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งนั้นเห็นเองนะรู้สึกขึ้นมาเองเป็นความรู้สึกไม่ใช่ความคิดนะเป็นความรู้สึกของจิตไม่ใช่ความคิดนะหลายคนจะไปหลงอยู่ในโลกของความคิดความคิดไม่ใช่ความจริงนะความคิดไม่ใช่เรื่องจริงคิดยังไงก็ได้อย่างเราคิดว่าเราเป็นนางงามจักรวาลก็ได้ใช่ไหมผู้ชายก็คิดว่าเป็นนักมวยแชมเปี้ยนโลกก็ได้ความจริงยองกรอดเลยหรือหุ่นอย่างหลวงพ่อถ้าเป็นนักซูโม่พอเป็นได้เป็นนักมวยฟลายเวทอะไรไม่มีทางเลยขาข้างหนึ่งเราก็หนักกว่าฟลายเวทรุ่นหนึ่งละนะคิดเอาคิดอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ของจริงนะต้องดูของจริงรู้สึกเข้าไปนะใช้ความรู้สึกใช้ความรับรู้เข้าไปซื่อๆตรงๆนะถ้าเมื่อไหร่ไปรับรู้ถึงรูปธรรมนามธรรมนะเป็นสมถกรรมฐานถ้าเมื่อไหร่รับรู้ถึงความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมเมื่อนั้นขึ้นวิปัสสนากรรมฐานนะนี่แยกให้ชัดนะพวกเราค่อยๆฝึกไปไม่ยากนะถ้าเรามีจิตที่เป็นลักขณูปนิชฌานแล้วก็ไม่ยากหรอกที่จะเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าเราไม่มีลักขณูปนิชฌานไม่เห็นไตรลักษณ์จิตจะไปนิ่งนิ่งรู้ลมหายใจก็จิตก็แนบอยู่กับลมหายใจดูท้องพองยุบจิตก็แนบอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้ายืนเดินนั่งนอนรู้อิริยาบถสี่เพ่งมันทั้งตัวเลยนะรู้สึกเหมือนตัวอะไรทื่อๆตัวหนึ่งนะเพ่งมันไว้ตลอดเวลาทั้งตัวเนี่ยกระดูกกระดิกรู้สึกหมดเลยนะอันนี้คือเพ่งตัวอารมณ์เพ่งอารมณ์เมื่อไหร่เป็นสมถะแต่ถ้าจิตมันแค่เป็นแค่คนดูเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูร่างกายกับจิตมีช่องว่างนะมีช่องว่างมีระยะห่างขึ้นมาจะเห็นเลยมันไม่ใช่อันเดียวกัน นะเริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันไม่ใช่ตัวเดียวกันมันเริ่มถอดถอนความเป็นเราหลุดออกไปนะเพราะงั้นเราคอยรู้นะคอยรู้ไปจิตต้องฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูวิธีที่จะฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูตัวนี้สำคัญมากเลยพวกเรารุ่นหลังเนี่ยไม่ค่อยรู้วิธีพวกเราเอะอะก็ไปนั่งสมาธิหายใจเข้าหายใจออกอะไรไปหวังว่าจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูหรือไปดูท้องพองยุบอยู่หวังว่าจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่เป็นหรอกไม่เป็นเลยวิธีที่ง่ายที่สุดเลยที่จะรู้จะฝึกจนจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะให้รู้ทันจิตที่ไหลไปให้รู้ทันจิตที่ไหลเข้าไปนะอย่างเวลารู้ลมหายใจเนี่ยจิตไหลไปอยู่ที่ลมพอรู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมนะจิตมันจะดีดตัวแยกออกมาเองนะมันแยกออกมาเองมันเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเองหรือรู้ลมหายใจอยู่จิตไหลไปคิดรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดปุ๊บจิตไม่ไหลนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะเนี่ยต้องฝึกนะไปดูท้องพองยุบจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องรู้ทันนะไปเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้ารู้ทันหรือจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปนะคอยรู้ทันจิตเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปไหลมานะจิตจะไม่ไหลละเพราะตรงที่รู้นั้นไม่ไหลตรงที่ไหลนั้นไม่รู้คนละตัวกันนะตอนที่รู้เนี่ยไม่ไหลหรอกจิตถ้าตัวเองผู้รู้ผู้ดูตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ต่างหากนี่ต้องฝึกให้ได้นะฝึกตัวนี้ให้ได้งั้นกลับบ้านไปนะมาฝึกเข้าคอร์สมา3วันละ3วันกี่คืน3 2คืน3 3วัน2คืนแล้วไปฝึกให้ได้ให้รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาเดี๋ยวก็ไหลไปดูเดี๋ยวก็ไหลไปฟังเดี๋ยวก็ไหลไปคิดนะพอเรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะจิตจะไม่ไหลอ่ะจิตที่เป็นคนดูนั้นมันไม่ไหลจิตที่ไหลไปเป็นผู้แสดงไม่ใช่ผู้ดูนี่ฝึกตัวนี้ให้ได้นะฝึกบ่อยๆวิธีฝึกหาเครื่องอยู่ให้จิตไว้อันหนึ่งก่อนเพื่อจะได้ฝึกง่ายธรรมดาจิตของเราไหลตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นนะเราต้องมีเครื่องสังเกตมีแลนด์มาร์กไว้ถ้ามันหลุดออกจากแลนด์มาร์กตัวนี้แล้วนี่มันหลงไปละงั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตจะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับท้องพองยุบก็ได้นะเช่นดูท้องพองยุบอยู่หรือรู้ลมหายใจอยู่แล้วจิตไหลเข้าไปอยู่ที่ท้องจิตไหลไปอยู่ที่ลมมีสติรู้ทันดูท้องพองยุบอยู่หรือรู้ลมหายใจอยู่จิตหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดให้มีเครื่องสังเกตไว้อันหนึ่งมันจะไม่หลงนานนะถ้าไม่มีเครื่องสังเกตเลยนะจิตธรรมดามันร่อนเร่อยู่แล้วนะอย่างมันอยู่ในอากาศเนี่ยไม่มีที่สังเกตนะร่อนไปร่อนมาเนี่ยดูยากแต่ถ้าเรามีอะไรสักอย่างนึงเป็นเครื่องสังเกตมีอันนี้เป็นเครื่องสังเกตจิตมาอยู่ที่นี่ก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้เนี่ยมีเครื่องสังเกตนะเคลื่อนนิดหนึ่งก็เห็นแล้วนะจะเห็นง่ายเพราะฉะนั้นต้องมีวิหารธรรมไว้ก่อนนะให้มีเครื่องอยู่ของจิตไว้อันหนึ่งก่อนไปดูเอาว่าเราอยู่กับอะไรแล้วสบายนะเลือกเอาอารมณ์ที่สบายแต่อย่าเพลินเอาคนไหนถนัดพุทโธใช้พุทโธคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจคนไหนถนัดฟองยุบเอาฟองยุบใครถนัดน้ำมาพาทะเอาน้ำมาพาทะนะใครสัมมาอรหังก็สัมมาอรหังไม่ดีไม่เลวแตกต่างกันนะไม่มีอะไรต่างกันเลยใครจะขยับมือทำจังหวะก็ขยับไปนะแต่หลักอันเดียวกันนะขยับมืออยู่จิตไหลไปอยู่ที่มือรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันบริกรรมนามาพาทะนามาพาทะอยู่ไปเพ่งที่จิตรู้ทันหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันนะใช้หลักเดียวกันคือเข้าไปเพ่งก็รู้หนีไปก็รู้นะฝึกตัวนี้ให้ได้มากนะในสุดจิตจะเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้เผลอไปไม่ใช่ผู้เพ่งอยู่นะเมื่อก่อนหลวงพ่อสอนจะย้ำมากนะสมัยอยู่สวนโพไม่เผลอไม่เพ่งพูดเนี้ยไม่เผลอไม่เพ่งใครฟังซีดีเก่าๆอย่าได้ยินทุกวันนะไม่เผลอไม่เพ่งก็คือฝึกให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานั่นเองนะบางคนก็ไม่เข้าใจนะว่าหลวงพ่อประโมทสอนอะไรว่าทำไมไม่สอนหายใจเฉยๆพุทโธเฉยๆครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนโง่ขนาดนั้นนะที่หลวงพ่อเรียนมาท่านก็ไม่ได้สอนให้ทำอะไรซื่อบื้ออย่างนั้นนะท่านสอนนะพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปนะหรือหายใจแล้วก็รู้ทันจิตไปนะลองไปดูนะในประวัติหลวงปู่มั่นก็มีท่านสอนทานศีลภาวนาพอถึงขั้นภาวนานะให้พุทโธให้หายใจไปแล้วก็จิตหนีไปแล้วรู้ทันนะเนี่ยรู้ทันนี่ครูบาอาจารย์สอนสืบทอดกันมาอย่างนี้นะสมัยหลวงพ่อเข้าไปเรียนจากครูบาอาจารย์บางองค์ก็พูดชัดเลยอย่างหลวงปู่บุญจันทร์ถ้ำผาพึ่งท่านสอนให้บริกรรมพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจด้วยซ้ำไปพุทโธใจเรานั่นแหละคือตัวพุทโธนะเพราะพุทโธแล้วรู้ทันใจตัวเองพุทโธแล้วใจหนีไปรู้ทันพุทโธแล้วใจหนีไปรู้ทันในสุดใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาไม่ใช่สงบอย่างเดียวแต่ตั้งมั่น นะแต่ถ้าจะไปหายใจแล้วก็จิตแนบอยู่กับลมหายใจนะจะสงบนะแต่ไม่ตั้งมั่นต้องระวังนะมันไม่เหมือนกันสมาธิมีสองแบบหลวงปู่เทศก็สอนเรื่องนี้หลวงปู่เทศก็สอนสมาธิสองแบบแบบที่จิตเข้าไปแนบอยู่กับอารมณ์ท่านเรียกว่าฌานแบบที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูท่านเรียกว่าสมาธินะแล้วก็จิตท่านก็สอนไว้จิตกับใจนะจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านบอกว่าจิตกับใจเป็นอันเดียวกันนั่นแหละแต่ทําหน้าที่คนละอันกันนะบางทีจิตก็พลิกเป็นใจบางทีใจก็พลิกเป็นจิตคือบางทีก็เป็นผู้รู้บางทีก็เป็นผู้คิดจิตไปเป็นผู้คิดรู้ทันนะมันจะกลับมาเป็นผู้รู้นะเนี่ยพลิกขึ้นมาจนมันเป็นผู้รู้มันตั้งมั่นอยู่นะค่อยฝึกจิตของเรานะกลับบ้านไปคอยรู้ทันหาเครื่องอยู่ให้จิตไว้อันหนึ่งจะพุทโธก็ได้จะหายใจก็ได้จะเอาอย่างอื่นก็ได้นะแต่ต้องไม่ยั่วกิเลสจะไปดูรูปโป้แล้วบอกว่าจะทํากรรมฐานจิตไหลไปอยู่ที่รูปจะรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันอย่างนี้ไม่ได้กินหรอกนะจิตเสียหมดนะหาเรื่องหาอารมณ์ที่มันไม่ยั่วกิเลสนะจะพุทโธจะหายใจจะพองยุบจะขยับมือจะเดินจงกรมอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่มีอารมณ์มีเครื่องอยู่อย่างหนึ่งแล้วก็น้อมจิตให้นิ่งอยู่กับเครื่องอยู่อันนั้นสมถกรรมฐานจิตแนบเข้ากับตัวอารมณ์นะค่อยๆฝึกไปนะมีเครื่องอยู่เป็นเครื่องสังเกตจิตนะใช้หลักนี้นะมีเครื่องอยู่เนี่ยเพื่อเป็นเครื่องสังเกตจิตจิตหนีไปแล้วจะได้รู้ไวๆตรงที่จิตหนีไปแล้วเรารู้นะจิตจะตื่นขึ้นมานะหลวงพ่อเทียนเคยสอนนะบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดนะจะได้ต้นทางของการปฏิบัติต้นทางการปฏิบัติคือจิตที่ตื่นนั่นเองพอจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสติระลึกรู้กายนั้นด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเห็นความจริงของกายว่าไม่ใช่ตัวเราสติระลึกรู้เวทนานะด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเห็นเวทนาไม่ใช่ตัวเราสติระลึกรู้สังขารที่เป็นกุศลอกุศลนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เนี่ยก็จะเห็นสังขารไม่ใช่ตัวเราแล้วจะเห็นจิตนั้นเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6ไม่มีตัวเราที่แท้จริงนี่ฝึกไปเรื่อยนะในสุดจะล้างความเห็นผิดว่ามีเราไม่ใช่ล้างความเป็นตัวเราลงตัวเราไม่มีมาแต่แรกแล้วไม่ต้องล้างตัวเราไม่มีมาแต่แรกแล้วมีแต่หลงผิดว่าเป็นตัวเรางั้นที่ภาวนามาดูความจริงตามรู้ความจริงมาเรื่อยๆนะเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราทำลายความเห็นผิดเท่านั้นไม่ได้ทำลายตัวเราเพราะตัวเราไม่มีให้ทำลายหรอกมีแต่รูปธรรมนามธรรมซึ่งไม่ใช่ตัวเรามาแต่แรกแล้วมีแต่ตัวขี้ตู่นะตัวขี้ตู่ไปบอกว่านี่แหละตัวเราตัวเรานะงั้นเราค่อยฝึกนะเบื้องต้นรักษาศีล5นะข้อที่1นะรักษาศีล5ข้อที่2ฝึกจิตวิธีฝึกจิตหาเครื่องอยู่ให้จิตไว้อันนึงจิตไปเพ่งใส่เครื่องอยู่อันนั้นรู้ทันจิตหนีไปที่อื่นรู้ทันฝึกรู้ทันจิตในสุดจิตจะแค่รู้ไม่เผลอไปแล้วก็ไม่ไปเพ่งเครื่องอยู่นั้นอยู่นะแล้วจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วอย่าอยู่เฉยๆซื่อบื้ออยู่นะคอยรู้สึกมีสติระลึกรู้กายไปจิตตั้งมั่นเป็นคนดูสติระลึกรู้เวทนาจิตตั้งมั่นเป็นคนดูสติระลึกรู้สังขารจิตตั้งมั่นเป็นคนดูสติระลึกรู้จิตแล้วอะไรเป็นคนดูสติระลึกรู้กายเอาจิตไปดูสติระลึกรู้เวทนารู้สังขารเอาจิตไปดูแล้วสติระลึกรู้จิตเอาอะไรไปดูเอาจิตไปดูแต่เอาจิตอีกดวงหนึ่งไปดูจิตดวงก่อนที่ดับไปสดสดร้อนร้อนนะเพราะจิตมันเกิดได้แวบแล้วก็ดับแวบแล้วก็ดับจิตไม่อยู่นานนะนี่บางคนเข้าใจว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐินะไม่ใช่ศาสนาพุทธคนสอนลงมาได้จิตเที่ยงพระพุทธเจ้าสอนจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นจิตดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนสอนงี้ดูออกไหมจิตเที่ยงหรือจิตไม่เที่ยงตอนหลวงพ่อหยุดฉันน้ำร้อนเนี่ยจิตเที่ยงหรือไม่เที่ยงไปไหนเราก็ไม่รู้ไปไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่เที่ยงหรอกทีแรกก็กำลังตั้งใจฟังธรรมะใช่ไหมพอหลวงพ่อหยุดก็สงสัยกันหลวงพ่อทำอะไรใช่ไหมสงสัยไม่เห็นว่าสงสัยฉันอะไรอร่อยหรือเปล่าดูอ๋อฉันน้ำร้อนไม่น่าสนใจไปที่อื่นละที่หนีเที่ยวละนี่ไหมจิตไม่เที่ยงดูไปเรื่อยนะมีแต่ของไม่เที่ยงการที่เราเห็นขันห้าทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคือตัวจิตน เราเห็นว่ามันเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรดูอย่างนี้เรื่อยไปวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงแต่ก่อนที่จิตจะยอมรับความจริงได้พอเห็นแล้วไม่มีตัวเรานะไม่มีตัวตนถาวรจริงๆไม่มีตัวเราที่เป็นอมตะทุกคนอยากเป็นอมตะแต่พอมาทำวิปัสสนาแล้วพบว่าไม่มีอะไรที่เป็นอมตะเลยมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทั้งสิ้นเห็นทีแรกเนี่ยกลัวเลยบางคนกลัวมากๆเลยนะว่าตัวเราหายไปบางคนนะสุดเซ็งเลยรู้สึกเวิ้งว้างแล้วชีวิตนี้ไม่มีความหมายแล้วก็ตัวเราไม่มีแล้วจะดิ้นรนไปหาอะไรนะในชีวิตนี้ไม่มีเป้าหมายของชีวิตความจริงมีเป้าหมายนะชาวพุทธมีเป้าหมายคือยกระดับจิตใจของเราจนพ้นจากความทุกข์เรามีงานต้องทำนะไม่ใช่ไม่ต้องทำงั้นเป้าหมายในชีวิตของเรามีพ่อแม่ของเราก็มีนะคือพระพุทธเจ้านะพี่น้องเราก็มีนะคือครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะเหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้เรานะงั้นเรามีงานต้องทำนะงั้นไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยชีวิตเบื้องว่างตัวเราไม่มีแล้วชีวิตไม่มีเป้าหมายไม่ใช่ยังมีเป้าหมายอยู่ที่จะต้องยกระดับจิตใจให้พ้นทุกข์ให้ได้นะยังไม่พ้นทุกข์ก็ต้องฝึกต่องั้นบางคนเห็นแล้วตัวเราไม่มีนะกลัวบางคนเบื่อบางคนรู้สึกเวิ้งว้างไม่มีที่พึ่งที่อาศัยนะถ้าความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติของนักปฏิบัตินะเพราะมันรักตัวเรามากพอเห็นว่าตัวเราไม่มีมันหวั่นไหวนะให้รู้ทันจิตใจที่หวั่นไหวไปจิตกลัวรู้ว่ากลัวจิตเบื่อรู้ว่าเบื่อจิตเวิ้งว้างไม่มีที่พึ่งที่อาศัยรู้ว่าเวิ้งว้างนะเนี่ยรู้ทันลงไปอีกมันก็แค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งพอเรามีสติรู้ทันมันก็ดับได้เหมือนอย่างอื่นนั่นแหละแต่เราไม่ได้ฝึกเพื่อให้มันดับเราฝึกเพื่อจะดูมันความรู้สึกเบื่อรู้สึกขึ้นไปนะมีความรู้สึกเบื่อเกิดขึ้นก็รู้มันความรู้สึกเบื่อก็ต้องดับนะไม่ใช่ฝึกให้มันดับนะมันดับของมันเองนะเห็นหมดไปมันก็ดับของมันเองไม่ใช่เราไปฝึกให้มันดับแล้วเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะดับอะไรทั้งสิ้นแต่เราฝึกเพื่อให้รู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงความจริงก็คือทุกอย่างมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาดับทั้งสิ้นเลยเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวตนถาวรนะนี่ค่อยดูของจริงไปเรื่อยพอใจมันเห็นแล้วความเบื่อเกิดขึ้นก็ดับไปความกลัวเกิดขึ้นก็ดับไปความเวิ้งว้างไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเกิดขึ้นก็ดับไปจิตค่อยเป็นกลางพอจิตเป็นกลางแล้วตามดูกายตามดูเวทนาตามดูสังขารตามดูจิตต่อไปอีกนะดูคราวนี้ดูด้วยจิตที่เป็นกลางมากขึ้นละก็จะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปทุกอย่างเกิดแล้วดับไปนะบางทีก็หลงยินดีขึ้นมาอีกบางทีก็หลงยินร้ายกับสภาวะบางอย่างนะพอดูไปแล้วเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันจิตที่ยินดียินร้ายนี่อีกความยินดียินร้ายจะดับนะเข้าสู่ความเป็นกลางอีกนะมันจะเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นนะในสุดปัญญามันเกิดมันเห็นเลยทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นพอมีปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเช่นความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วดับกุศลเกิดแล้วดับอกุศลเกิดแล้วดับพอเห็นอย่างนี้นะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาอย่างแท้จริงแล้วคราวนี้เป็นกลางอย่างยอดเยี่ยมเป็นกลางด้วยปัญญาที่ชื่อว่าสังขารุเบกขาญาณญาณแปลว่าปัญญานะอุเบกขาต่อความปรุงแต่งทั้งปวงสังขารตัวนี้ไม่ใช่สังขารขันธ์นะสังขารตัวนี้หมายถึงสังคตะหมายถึงธรรมะที่ปรุงแต่งทั้งหมดเลยก็คือตัวขันธ์ห้าทั้งหมดเลยนะเห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปดับไปทุกอย่างนะความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับความหนุ่มความสาวความเด็กเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดยืนเดินนั่งนอนเกิดแล้วดับหายใจออกหายใจเข้าเกิดแล้วดับนะความสุขความทุกข์เกิดแล้วดับความสุขความทุกข์ทางกายเกิดแล้วดับความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางใจเกิดแล้วก็ดับนะกุศลอกุศลความเป็นกลางทางจิตใจไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลทางใจเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นจิตเองก็เกิดแล้วก็ดับเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจดับที่ใจนะเนี่ยภาวนาจนมันเห็นแจ่มแจ้งในขันธ์ห้านะมีแต่เกิดแล้วดับหมดเลยจิตจะหยุดการดิ้นรนหยุดการดิ้นรนด้วยปัญญาอย่างยอดเยี่ยมเลยเห็นแล้วทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวไม่รู้จะดิ้นทำไมจิตของเราที่ดิ้นรนนะมันดิ้นรนหาความเป็นอมตะมันอยากได้สุขถาวรอยากได้ความสงบถาวรอยากได้ความดีถาวรมันดิ้นอยากได้สิ่งที่เป็นอมตะนะนักปราชญ์กรีกคนหนึ่งนะโซเครติสยังบอกเลยว่าคนทั้งหลายนะอย่างจะแต่งงงแต่งงานนะจริงๆปรารถนาความเป็นอมตะนะกระทั่งคนมีความรักนะก็ปรารถนาความเป็นอมตะนะหวังว่าจะสืบพันธุ์อยู่ตัวเองต้องตายนะก็ยังจะต้องให้มีอะไรของตัวเหลืออยู่อะไรเงี้ย คือมันอยากเป็นอมตะมากเลยแต่พอปัญญาของเราแก่รอบนะเรารู้ทุกอย่างเกิดแล้วดับอมตะไม่มีเนี่ยจิตจะเป็นกลางมันจะไม่ดิ้นรนค้นคว้าต่อไปแล้วจิตที่ยังไม่มีปัญญาขนาดนี้ยังดิ้นรนค้นคว้าไม่เลิกนะอยากมีความสุขถาวรก็ดิ้นใหญ่เลยพอความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ดิ้นหนีความสุขยังไม่เกิดก็ดิ้นหาเกิดแล้วก็ดิ้นจะรักษาเอาไว้เห็นไหมจิตมันจะดิ้นตรงที่จิตดิ้นนี่แหละจิตมันสร้างกรรมสร้างภพสร้างชาตินะมันจะสร้างความเป็นตัวเป็นตนสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อไรจิตมีปัญญาถ่องแท้รู้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเช่นในขณะนี้ความทุกข์ทางกายเกิดขึ้นจิตไม่ดิ้นรนหนีเลยเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเดี๋ยวมันก็ดับมีไหมความทุกข์ทางกายที่ไม่ดับไม่มีกระทั่งคนป่วยหนักใกล้ตายนะความทุกข์ทางกายก็ดับนะมันดับพร้อมกับตายนะยังไงมันก็ดับนะมันเสมอกันอย่างบางคนกลัวมะเร็งมะเร็งไม่เคยชนะมนุษย์คนไหนเลยจำไว้นะตายพร้อมกันนะไม่เคยชนะเลยอย่าไปกลัวมันนะเนี่ยพอใจมันรู้นะรู้ทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับความสุขเกิดขึ้นนะก็เป็นกลางไม่ดิ้นรนที่จะให้มันอยู่ต่อความทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นกลางไม่ดิ้นรนที่จะผลักไสมันนะกุศลเกิดขึ้นนะก็เป็นกลางไม่ดิ้นรนรักษาอกุศลเกิดขึ้นก็เป็นกลางไม่ดิ้นรนผลักไสนะจิตที่เป็นกลางนี่แหละเป็นจิตที่หยุดความปรุงแต่งนะคำว่าสักว่ารู้ว่าเห็นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อจิตเข้าถึงความเป็นกลางด้วยปัญญาเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวพอจิตเข้าสู่ความเป็นกลางจิตหมดความดิ้นรนตัวความดิ้นรนของจิตนั่นแหละเรียกว่าภพตัวความดิ้นรนของจิตนั่นแหละเรียกว่าภพเมื่อจิตหมดความดิ้นรนมันหมดตัณหาหมดแรงทยานอยากมันหมดความดิ้นรนเรียกหมดภพลงไปนะคราวนี้มันจะปล่อยรูปนามนะจะเห็นนิพพานนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่พ้นจากภพพ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากตัณหาพ้นจากความอยากพ้นจากตัณหานิพพานพ้นจากตัณหาเลยมีชื่อว่าวิราคะนิพพานพ้นจากความปรุงแต่งเลยชื่อว่าวิสังขารนะนิพพานพ้นจากรูปจากนามไม่ยึดถือในรูปในนามเลยเรียกว่าวิมุตตินะมันปล่อยนะปล่อยทิ้งไปนะงั้นนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วแต่จิตซึ่งดิ้นรนไม่เลิกนั่นแหละมองนิพพานไม่เห็นเรามาฝึกจิตให้เห็นความจริงของธาตุของขันนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธาตุขันทุกสิ่งทุกอย่างจะดีหรือจะชั่วจะสุขหรือจะทุกข์เกิดแล้วดับเท่าเทียมกันนะทุกสิ่งทุกอย่างเท่าเทียมกันโดยความเป็นไตรลักษณ์อันนี้ไม่ใช่ธรรมะในขั้นจริยธรรมนะธรรมะในขั้นจริยธรรมต้องดีนะต้องทําความดีแต่ธรรมะในขั้นที่จะเข้าถึงขั้นปรมัตถธรรมเนี่ยไม่มีคําว่าดีคําว่าชั่วละนะจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่ตนบังคับไม่ได้พอจิตเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์จิตก็หมดความดิ้นรนจิตที่หมดความดิ้นรนคือหมดภพนั่นเองก็จะไปเห็นนิพพานนะไปเห็นนิพพานเห็นธรรมะที่ไม่ดิ้นรนธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งธรรมะที่ไม่ฟุ้งซ่านนะนี่คือเส้นทางเดินที่พวกเราจะฝึกกันนะค่อยๆฝึกไปทุกวันทุกวันเดินไปวันละ929อย่าเดินถอยหลังอย่าเดินตกถนนออกนอกลู่นอกทางท่านเองนอกลู่นอกทางมี2งานไม่เผลอก็เพ่งไม่ตึงไปก็หย่อนไปมีเท่านั้นเองทางสายกลางคือรู้ทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นรู้ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยทางสายกลางอยู่ตรงนี้นะก็เราฝึกเข้าทุกวันทุกวันอย่าลืมศีล5อย่าลืมฝึกจิตให้เป็นผู้รู้พอมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วนะดูกายดูใจเขาทำงานจนวันหนึ่งปัญญามันแจ้งทุกอย่างชั่วคราวจิตจะเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางจิตพ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากความดิ้นรนก็เข้าถึงธรรมะตัวจริงที่ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งนะสรุปให้ฟังเท่านี้พอไหวไหมฟังนะพอไหวลองเนาะเชิญไปทานข้าว